ngilalela yini ngalento engayenza.
Kwenze njani umfundisi?
Nkulunkulu wami.
Nami ngifica ekhala ngimakhala umfundisi kwenze njani?
Ake ngithandaze.
Ngiguqile nami ekhala.
Mfundisi. Mhlawumbe imithandazo yami uyoyizwa.
Hayi bo mfundisi. Uyakhala ngampela.
Nami ngiyisoni ngiyafana nabanye abantu.
Eyi kubike namuhla siyamisa.
Nakhona ngangithi ngiyandlula lapha ngakampanza ngahlangana nalo mntwana efragile ekhihle sikanandi. Ngamamba ngesandla ngambuza sisi kwenze njani. Wathi bhuti namhlanje angithi 23 zikamatch. Ngavuma ngathi kuyiqiniso sisawuqamba amanga. Wathi uyangikhumbula mina ngathi lutho sisangwazi. Wathi naleyo chain oyigqokile kama wami ngadedela isandla ngamchiliza ngathi uqamba amanga. Wamemeza ngathuka wathi uyena sizani. Ngathi ngimvala umlomo wangiluma wathi bhuti ungenzani. Ngaba ne-flashback same time ngashayeka phansi. Mangithi ngiyaphapha maphela lana engikhona kusewosi.
Ini, ini, kodwa ini, 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 kodwa ini.
Ngathi mangipapa mangavula iBhayibheli, mangivula iBhayibheli ngaphakathi kunencwadi ebhaliwe. Yayifundeka kanjena-ke wenja ngikutholile usuzenza umfundisi usukhohliwe ile mpilo imoshile. Nge-23 zikamaji usuka ngilikhohliwe kwakuleyithi ngabo-10 futhi ngibuye emsebenzini. Wathatha konke iwolethe yayigcwele umholo wami wangidlwengula emva kwaloko wadla phansi kwakumnandi. Emva kwaloko ngayithwala amawela ngifuna ukuqamba amanga lezo ngane ngase ngihlele yisho ukuyibulala. Ngabuka ngathi no ngenze sona banacala mophuma lapha esibhedlela ubozo uzobona abantwana.